Vienā pusē šūpojas ezera niedras, otrā iespaidīga metalurga teritorija ar neskaitāmām būvēm, skursteņiem, kas joprojām liecina par metāla apstrādes rūpnīcas ziedu laikiem Liepājā. Tā ir gluži kā vēl viena pilsēta, līdzās tai atrodas arī iespaidīgas zemes platības ar dažādiem metalurga ražošanas procesa atlikumu kalniem. Tieši šajā vietā, kur tiek izlīdzināta zeme un top kravas laukumi, sarunājos ar Stividor kompānijas MOLSL valdes priekšsēdētāju Jāni Zvirbuli.
Tas viss šķēmba acīs no kādreiz no izdeļas drupināšanas iekārtām. Viss arī, es nemaldos, gadi 10 atpakaļ diezgan aktīvi tika izdeļas šķēmas pielietos ceļbūvē Liepājā rajonā. Ja, tā kā viss ir no tiem laikiem. Un...
Līdz ar to jums ir izdevīgs materiāls, no kā veidot šos te laukums,
protams,
principā,
jau
ir pamats.
Un arī diezgan kvalitīvi to izdarīt, nevis vienkārši sabērt kaut ko, bet, nu, teiksim tā, ilgtermiņā.
Jau šajā pirmdienā metalurga teritorijā, kur izveidota speciāla laukumi, caur Meldru ielas pusi plānots ievest pirmo kokmateriālu krāvu, skaidro Jānis Zvirbulis.
Mēs tagad esam Brīvības iela 94B teritorijā. Faktiski stāvam uz laukumu, kas ir atdalījis priekš mūsu vajadzībām 4,5 hektāri. Šeit jūs redzat, ka tiek planēta teritorija līdzināta gatavot kokmateriālu izvietošanai un izvēlētā vieta ir perfekta kokmateriāliem.
Liepājas ostā redzami iespaidīgi koksnes krāvumi, kurus pārvalda uzņēmums MOLSL. Uzņēmums nodarbojas ar ģenerālu krāvu un baramkrāvu pārkraušanu un uzglabāšanu.
Ostā redzējāt, klātienē tur ir ļoti liela aprīta apaļkokam, kurināmais šeldai. Slēgto tipi noliktavu segmentā mums iet apkurs granuls pārsarā un graudaugu. Tas ir tas pamats, ko mēs kraujam un daram.
Kāpēc bija svarīgi šo te metalurgu teritoriju izmantot? Kādas perspektīvas un iespējas jūs tur redzat?
Mēs šo te domu vērtējām, analizējām apmēram 2 gadi. Konkrētam klientam, pa cik mums Eiropā un arī pie mums attīstās zaļa enerģija un perspektīvā viņi tikai aizvien vairāk patērēsies. Un, tā kā pieņemt lēmumus bija pēc nepieciešamības dabūt vēl klāt papildus laukumu, kas ir ārpus ostas teritorijas, kur uzglabāt malku, kas pēc tam pārstrādājas gatavā produkcijā, tas ir kurināmā šķeldā. Un tad viņu transportē uz ostu un tad kraujam attiecīgi arī kuģos viņu visu. Un iet uz eksportu, protams. Tā ir Latvijas krāva.
Šī gada janvārī Liepājas ostā kopumā krāva apgrozījums pieaudzis par 0,4%. Liepājas SES pārvaldnieks Jānis Lapiņš skaidro, ka šobrīd noslēgti 2 īstermiņa līgumi par metalurga teritorijas izmantošanu. Viens ar iepriekš minēto uzņēmumu MOLSL, bet otrs jau par esošo noliktavu un daļēju dzelzceļu izmantošanu ar citu uzņēmumu.
Konkrētās noliktavas ir paredzētas baramkravām ar domu veidot tādu kā ostas atbalsta uzkrāšanas vietu. Tajā brīdī, kad ir pietiekoši daudz kravas, šajā gadījumā tā varētu būt arī import krava, būtu iespēja to uzkrāt, uzglabāt, un tad attiecīgi, kad nu, ir konkrētais kravas apjoms sakrāts, tad arī krava tālāk tiek transportēta. Jau vēsturiski šīs divas konkrētās ēkas ir noliktavas, kur arī ir iespēja dzelzceļu, pievadceļu šiet cauri praktiski šīm noliktavām, un kas manām atvieglo šo visu tehnoloģisko procesu. Šajā gadījumā mēs rīkojam arī izsoli, jo bija vairāk interesanti par šo teritoriju, un izsoles rezultātā tad teritorija šobrīd izmantos jau ostā darbojošu uzņēmumu Ekers LP. Protams, šeit ir vajadzīgs arī sākotnējās investīcijas, jo teritorija un noliktavu ēkas ir piemērotas, bet no atsevišķu dzelzceļu posmu ilgstoši nav lietot.
Metalurga bijušā teritorija jau 2018. Gadā tika iecerēta kā industriāls parks. 2019. Gada septembrī Liepājas SES pārvalde iegādājās 10 nekustamos īpašumus kopumā 60 hektāru platībā.
Kas jau ar Liepājas pašvaldībai piedarošiem un uzņēmumu FELM īpašumā esošo zemes gabalu kopumā veido teritoriju aptuveni 120 hektāru platībā. Šis darījums ir finansēts arī ar kredītu, un lai jau šodien radītu naudas plūsmu konkrētajā teritorijā, mēs pieņemam šo lēmumu atsevišķu teritorijas iznomāt īstermiņā, lai būtu šī aprite, lai pirmkārt tautsaimniecībā mēs arī nestu pienesumu un arī pat šī teritorija atgrieztos tautsaimniecības apritē, jo vairākus gadus praktiski šajā teritorijā notika tikai tāda uzturēšana, lai arī viss funkcionētu.
MOLSL valdes priekšsēdētājs Jānis Zvirbulis uzskata, ka metalurga teritorijas potenciāls ir gana iespaidīgs un vienmēr var sākt gandrīz no nulles.
Infrastruktūra ir laba, elektroapgāde ir laba, teritorijas plašumi ir labi. Iekšpusē uzņēmumiem te var, es domāju, droši viens, 7-8 ražotnes likti. Jā. Tuvāko 5 gadu laikā, es domāju, arī šā teritorija aizpildīsies.
Vēl viens piemērs pārmaiņām bijušajā metalurga teritorijā ir jaunās rūpnīcas būvniecība, ko šobrīd var pamanīt tik viens iebraucot Liepājā pa Brīvības ielu. Bijušā mehāniskā ceha vietā top SEZ uzņēmuma Kaljana Raithait Latvija jaunā ražotne. Uzņēmums ražo teleskopiskos konvejerus, sīkpaku iekraušanai un izkraušanai. Visa produkcija tiek eksportēta. Tā uzņēmums paplašina savu darbību Liepājā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.